สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลในช่วงแรกนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์จะมาร่วมสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาของชาวอเมริกันกันครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอาหารอีกจานหนึ่งที่มีชื่อซึ่งมีความหมายต่างกันมากมายระหว่างผู้ใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและผู้ใช้ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษอีกแล้วนะครับ
อาหารจานไหนดีคะคุณนพรัต
น์เป็นจานที่เราคุ้นเคยในฐานะขนมอบที่เป็นของหวานประเภทหนึ่งครับถ้าผมถามคุณธัญพรว่า Would you like a piece of biscuit จะเข้าใจว่ายังไงนะครับ
ก็เข้าใจว่าคุณนพรัตน์ชวนทานบิสกิตที่เป็นขนมอบคล้ายๆกับคุกกี้แบบหนึ่งใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ครับจะแปลอย่างนั้นก็ได้นะครับตอนเราคุยกันในไทยหรือกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษเท่านั้นนะครับนั่นเป็นเพราะ biscuit ที่สะกด B-I-S-C-U-I-T biscuit ในบริบทของคนอเมริกันจะหมายถึงขนมอบที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมเล็กมีเนื้อร่วนและรสชาติของเนยเต็มคำโดยอาจมีรสเปรี้ยวอ่อนๆซ่อนอยู่ที่อาจทำให้ผู้เห็นคิดว่าเป็นขนมอบของอังกฤษที่เรียกว่าสโคนก็ได้นะครับโดยส่วนใหญ่คนอเมริกันโดยเฉพาะผู้ที่มาจากภาคใต้ของประเทศจะทานบิสกิตกับอาหารคาวเช่นอาหารจานไข่เบคอนทอดหรือไส้กรอกไม่ได้ทานต่างของหวานนะครับ
นึกออกแล้วค่ะแต่อย่างที่คุณนพรัตน์บอกนะคะคำว่าบิสกิตในบริบทของคนอังกฤษหรือคนที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษนั้นจะมีความหมายถึงขนมอบชิ้นเล็กๆและมีเนื้อกรอบๆทั้งยังเป็นรสหวานเป็นหลักด้วยนะคะนั่นแปลว่าถ้ามาที่สหรัฐแล้วต้องการอาหารหวานหรือของทานเล่นรสหวานที่เป็นขนมอบแล้วล่ะก็เราก็ต้องเรียกหาคุกกี้ที่สะกด C O O K I E cookie หรือ cracker ที่สะกด c r a c k e r cracker ก็จะได้ขนมหรือของทานเล่นที่ว่าค่ะ
ใช่ครับและนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราไปทานอาหารในร้านในสหรัฐแล้วบริกรถามว่า would you like biscuit too ก็ให้นึกถึงขนมอบรสเค็มติดเปรี้ยวที่ทานคู่กับอาหารจานหลักหรือทานก่อนอาหารจะมาเสิร์ฟไม่ใช่ขนมหวานที่เรามักทานเนยหรือแยมเพื่อทานคู่กับชาหรือกาแฟนะครับ
แต่ถ้าเราจะทานขนมอบที่หน้าตาคล้ายกับบิสกิตก็ยังเรียกหาหรือหาซื้อได้อยู่นะคะเพียงแต่คำที่เราต้องใช้ในการสอบถามนั้นก็คือขนมที่คุณนพรัตน์เพิ่งพูดไปเมื่อครู่ค่ะคือคำว่าสโคนที่สะกด S C O N E สโคนซึ่งคนอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาจะออกเสียงว่าสกอนนะคะโดยขนมอบประเภทนี้มีทั้งแบบที่ไม่ใส่อะไรข้างในมาด้วยหรืออาจมีผลไม้เช่นบลูเบอร์รี่ผสมอยู่ในเนื้อมาด้วยเพียงแต่ว่าที่นี่จะไม่ได้ทำออกมาหน้าตาเป็นลักษณะกลมๆเหมือนที่เราคุ้นตากันแต่จะเป็นลักษณะก้อนทรงสามเหลี่ยมถ้าเห็นแล้วก็อย่าแปลกใจนะคะรสชาติอร่อยเหมือนกันเลยค่ะ
พูดแล้วก็หิวอีกแล้วครับไปพักทานอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับคุณธัญพร
ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะคะ
แน่นอนครับในช่วงหน้าเราจะไปเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน Everyday Grammar กันครับสำหรับช่วงEveryday Grammar ในวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ภาษาอังกฤษในบทสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์กันครับ
Hi Faith, are you in a movie theater?
Yes, I love movies.
I try to watch them as often as I can.
Well, we should probably talk about ways to describe a movie.
That's a great idea. There are a few key questions we need to explore. What is the movie about? How did the film affect you? Let's explore each of these in turn.
ในบทสนทนานี้จอห์นถามเฟธว่าเธออยู่ในโรงภาพยนตร์หรือเปล่าแล้วก็ได้คำตอบว่าใช่เพราะเธอชอบชมภาพยนตร์มากและมาชมบ่อยเท่าที่จะทำได้เลยทำให้จอห์นแนะว่าทั้งสองคนควรคุยเกี่ยวกับวิธีบรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับภาพยนตร์กันครับซึ่งเฟธก็เห็นด้วยและยกตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานที่คนมักใช้ถามกันอันได้แก่ What is the movie about? ซึ่งแปลว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรเหรอหรือ How did the film affect you? ซึ่งแปลว่ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังได้ชมภาพยนตร์มาเป็นต้นครับ
When we talk about the subject of the movie, we often use the structure is about plus noun or noun phrase. For example,
What is the movie about?
The movie is about superheroes. We might also use the past form like this.
What was the movie about?
The movie was about superheroes.
จอห์นกล่าวว่าเวลาพูดถึงภาพยนตร์กันในภาษาอังกฤษมักมีการใช้โครงสร้างที่ประกอบด้วยวลีที่ว่า is about แล้วตามด้วยคำนามหรือนามวลีและเฟธก็อธิบายตัวอย่างเช่น What is the movie about? ที่แปลว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรเหรอซึ่งจอห์นก็ตอบว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ครับและแน่ด้วยว่าประโยคทั้งคำถามและคำตอบนั้นสามารถใช้กริยาในรูปอดีตกาลก็ได้ซึ่งจะทำให้รูปประโยคนั้นออกมาเป็น What was the movie about? และThe movie was about superheroes. ซึ่งในภาษาไทยที่เราไม่ค่อยลงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปของกริยาเพื่อแสดงช่วงเวลาเหมือนในภาษาอังกฤษทำให้ความหมายของรูปประโยคแบบอดีตกาลนี้เหมือนกับเมื่อใช้รูปปัจจุบันกาลนะครับ
We might also talk about the effect the film had on us. We often use the verb make in our explanations. Here's an example.What did you think of the movie?
I loved it. It made me reconsider my life and how I spend my time.
Wow, that film had such a powerful effect on you. We might also describe the negative effects of a film. What did you think of the movie?
I hated it. It made me regret wasting 2 hours of my life.
And that's Everyday Grammar TV.
สำหรับคำถามอื่นๆที่เราอาจยกขึ้นมาพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์นั้นเฟธกล่าวว่าอาจจะเป็นการถามเกี่ยวกับผลกระทบจากภาพยนตร์นั้นๆหรือง่ายๆก็คือความรู้สึกที่ได้หลังการชมภาพยนตร์ก็เป็นได้ครับโดยตัวอย่างของคำถามแบบนี้คือ What did you think of the movie? ที่แปลว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับและจอห์นก็ตอบว่าเขาชอบมากทำให้ตัวเองต้องกลับมาทบทวนชีวิตและพิจารณาว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปเลยทีเดียวครับสังเกตนะครับว่าจอห์นใช้คำกริยา love ที่แปลว่ารักแต่ถ้าเราแปลตรงๆอาจฟังแปลกหูเพราะความหมายนั้นก็คือชอบอย่างมากๆนะครับสำหรับคำตอบอื่นจากคำถามนี้เฟธบอกว่าอาจเป็นความรู้สึกแง่ลบก็เป็นได้และจอห์นก็ลองตอบในแง่ลบว่าเขาเกลียดภาพยนตร์เรื่องที่เพิ่งชมไปเพราะทำให้ตนเองรู้สึกเสียดายเวลา2ชั่วโมงของตัวเองไปนะครับและนี่คือช่วง Everyday Grammar ครับต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงวอชิงตันโดยจะมีคุณธัญพรสุนทรวงศ์กลับมาร่วมสนทนากันเช่นเคยครับ
ฉันมั่นใจว่าคุณนพรัตน์ยังมีสถานที่น่าสนใจแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐไม่ค่อยคุ้นชื่อคุ้นหูมาแนะนำเพิ่มเติมแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ ผมยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ DMV ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลชื่อ Glenstone ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.2006โดยมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน Mitch Rales และ Emily ผู้เป็นภรรยาครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นำเสนองานศิลปะร่วมสมัยนับพันชิ้นที่เป็นผลงานจากทั่วโลกของศิลปินในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยมีการจัดแสดงทั้งแบบภายในอาคารและภายนอกอาคารด้วยครับคำว่าศิลปินในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นในภาษาอังกฤษก็คือ post world war II artist ที่เราแตกออกเป็น3คำได้ก็คือคำว่า post ที่สะกด p o s t post ซึ่งปกติเราจะคุ้นในฐานะคำนามและแปลว่าเสาไปรษณีย์หรือตำแหน่งหน้าที่ครับแต่ในกรณีนี้ทำหน้าที่เป็นคำเสริมหน้าหรือ prefix ที่ต้องตามด้วยเครื่องหมายขีดสั้นๆหรือ dash แล้วนำไปวางข้างหน้าคำนามเมื่อมีความหมายว่าเกิดขึ้นก่อนครับและคำว่า World War II หรือสงครามโลกครั้งที่2รวมทั้งคำว่า artist ที่สะกด a r t i s t artist เป็นคำนามและแปลว่าศิลปินครับเมื่อนำมาผนวกรวมกันจึงเป็นคำว่า post world war II artist ครับ
ที่นี่เป็นสถานที่น่าสนใจจริงๆนะคะเพราะสื่อบลูมเบิร์กระบุไว้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีมูลค่าของผลงานศิลปะถึง 4,600 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงเท่าๆกับของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนหรือเมโทรโพลิแทนมิวเซียมออฟอาร์ตซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุดในอเมริกาเหนือนะคะนอกจากนั้นยังมีอีกหลายฝ่ายที่ระบุว่านี่คือพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งอีกด้วยค่ะในส่วนของการจัดแสดงนั้นที่นี่จะนำเสนอผลงานที่ไม่เหมือนกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆคือไม่ว่าจะเป็นในห้องจัดแสดงภายในอาคารถ้าเป็นกรณีงานชิ้นใหญ่ๆจะมีการจัดวางเพียง1หรือ2ชิ้นและหากเป็นภายนอกก็จะมีการจัดองค์ประกอบให้เข้ากับสภาพภูมิทัศน์ที่ต่างกันไปคือไม่ได้เพียงวางตั้งไว้เฉยๆนะคะขณะที่การนำเสนอของที่นี่จะไม่มีคำบรรยายประกอบด้วยเพราะต้องการให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมใช้เวลาศึกษาและตีความกันเองค่ะและที่น่าสนใจอีกอย่างนะคะคือห้ามนำกล้องเข้าไปถ่ายภาพเป็นอันขาดแม้แต่โทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้เลยนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันพูดถึงการตีความคำนี้ในภาษาอังกฤษคือคำว่า interpret ซึ่งสะกด i n t e r p r e t interpret โดยรูปนี้เป็นรูปของคำกริยาค่ะและยังมีความหมายว่าแปลความได้ด้วยนะคะและถ้าเป็นคำนามก็จะเป็นคำว่า interpretation ที่สะกด i n t e r p r e t a t i o n interpretation ส่วนคำว่าห้ามในที่นี้จะเป็นคำว่า prohibit ที่สะกด p r o h i b i t prohibit และเป็นคำนามซึ่งมีความหมายว่ายับยั้งหรือขัดขวางก็ได้ค่ะ
นอกจากส่วนของการจัดแสดงงานศิลป์นั้นผู้ที่มาที่ Glenstone อาจจะสนใจเข้าร่วมการเดินทัวร์พร้อมเจ้าหน้าที่ของที่นี่เพื่อชื่นชมความงามของธรรมชาติจากพืชพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ซึ่งจะมีขึ้นทุกวันและเริ่มที่เวลา 13:00 น.โดยไม่ต้องมีการจองสิทธิ์ใดๆด้วยนะครับและสิ่งเดียวที่ทางผู้ดูแลแนะนำคือให้สวมรองเท้าที่ใส่สบายๆมาเดินนะครับสำหรับข้อมูลของสิ่งที่นี่มีนำเสนอสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ glenstone.org/visit/what-to-expect ครับในส่วนของการเดินทางมาที่นี่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่ตั้งของ Glenstone นั้นอยู่ในพื้นที่รัฐแมริแลนด์นะครับการเดินทางที่สะดวกที่สุดก็คือการขับรถหรือนั่ง Uber หรือ Lyft ไปนะครับ
และสำหรับที่เกลนสโตนนะคะการเข้าชมนั้นฟรีค่ะแต่ควรจะมีการจองสิทธิ์มาก่อนเพราะที่นี่เขามีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันค่ะส่วนเวลาทำการนั้นก็คือ10นาฬิกาถึง17นาฬิกาและเปิดวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีหรือก็คือปิดวันศุกร์และวันเสาร์ค่ะอ้อแล้วที่นี่ยังปิดบริการวันขอบคุณพระเจ้าวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ด้วยนะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านดิฉันเลยนะคะเอาไว้ว่างๆจะแวะไปเยี่ยมชมดูบ้างค่ะ
แล้วกลับมาเล่าให้เราฟังกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธัญพรนะครับที่มาร่วมแนะนำสถานที่น่าสนใจอีกแห่งในพื้นที่ปริมณฑลรอบๆเมืองหลวงของสหรัฐครับต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ใน English at the Movie กันครับ
Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Today's saying is from the movie The House with the Clock in Its Walls. It is a fantasy about an orphan named Louis who comes to live with his uncle. But nothing about the situation is ordinary. Listen for the phrase,Home, sweet home.
สำหรับ English at the Movie ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพาทุกท่านไปเรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์อเมริกันกันวันนี้ภาพยนตร์ที่เราจะไปชมบางส่วนบางตอนกันก็คือเรื่อง The House with the Clock in Its Walls ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซีเกี่ยวกับ Louis เด็กกำพร้าที่ย้ายมาใช้ชีวิตกับคุณอาในบ้านที่ไม่ธรรมดาเลยครับลองฟังบทสนทนาต่อไปนี้และตั้งใจฟังสำนวนที่ว่า Home Sweet Home ให้ดีนะครับ
Last stop, Louis.
I'm your Uncle Jonathan.
Are you wearing a robe?
It's a kimono.
Here we are.
Home Sweet Home. Have a look around.
You're perfectly safe.
So, what do you think home sweet home means? Is it a place full of interesting things and delicious smells? Or a place where you belong and are comfortable?
ได้ลองฟังแล้วคิดว่าสำนวนที่ว่า home sweet home นั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องน่าสนใจและกลิ่นหอมชวนหิวหรือแปลว่าสถานที่ที่ควรจะอยู่และเป็นที่ที่อยู่สบายครับ
Listen again. Did you have the right answer?
ลองฟังดูอีกครั้งนะครับ
Last stop, Louis.
I'm your Uncle Jonathan.
Are you wearing a robe?
It's a kimono.
Here we are.
Home sweet home.
Home sweet home means a place where you belong and are comfortable. Here, the phrase is funny because Louis's new home is the opposite, frightening and uncomfortable. But Louis comes to accept it by learning magic and helping his uncle fight the house's evil enemy. And that's English at the movies.
คำตอบก็คือข้อ B ครับสำนวนที่ว่า home sweet home นั้นแปลว่าสถานที่ที่ควรจะอยู่และเป็นที่ที่อยู่สบายครับแต่ในกรณีของภาพยนตร์เรื่องนี้สำนวนนี้ฟังดูเป็นเรื่องขำขันมากกว่าครับเพราะว่าบ้านใหม่ของลูอิสไม่ได้อยู่สบายหรือน่าอยู่เลยแต่กลับดูน่ากลัวและอยู่ไม่สบายเสียด้วยซ้ำครับแต่ลูอิสก็ยอมรับสภาพนะครับและยอมเรียนรู้คาถาเวทมนต์รวมทั้งร่วมมือกับคุณอาเพื่อสู้กับศัตรูตัวฉกาจปีศาจร้ายที่รุกคืบเข้ามาในบ้านด้วยและนี่คือช่วง English at the Movie ครับในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์อะไรจากภาพยนตร์เรื่องไหนมานำเสนอติดตามให้ได้นะครับช่วงสุดท้ายในวันนี้คุณนิติการกำลังวัน มีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาฝากครับโดยในวันนี้คุณนิติการจะพาเราไปรู้จักกับคำศัพท์ที่มีความหมายว่าดีเลิศเยี่ยมที่สุดโดยอ้างอิงจากรายงานข่าวของ AFP เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2021เกี่ยวกับภาพยนตร์ Dune ที่กลับมาสร้างใหม่และเข้าฉายเป็นสัปดาห์ที่2พร้อมยังคงเดินหน้าทำรายได้เป็นอันดับ1ต่อไปครับ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า In second weekendDune Best Last Night in Soho Antlers หมายความว่าในสุดสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายภาพยนตร์เรื่อง Dune ยังทำรายได้เหนือภาพยนตร์เรื่อง Last Night in Soho และ Antlers ค่ะ
Wow
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า Best จากพาดหัวข่าวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำกริยาค่ะซึ่งแปลว่าทำได้ดีเหนือผู้อื่นนั่นเองนะคะคำว่า bestที่เราเห็นกันบ่อยๆนั้นมักอยู่ในรูปคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษค่ะซึ่งแปลว่าที่ดีที่สุดหรือที่มากที่สุดนะคะและมักตามหลังคำว่า the ค่ะไปดูการใช้คำว่า best ที่เป็นคำคุณศัพท์ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Among the dishes that we ordered today I think the Peking duck is the best หมายความว่าในบรรดาเมนูอาหารต่างๆที่เราสั่งมากินวันนี้ฉันว่าเป็ดปักกิ่งนี่แหละดีที่สุดแล้วซึ่งคำว่า best ในตัวอย่างนี้นะคะจะไปขยายคำว่า Peking duck ที่เป็นคำนามในประโยคนั่นเองค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า best ที่ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษไปขยายคำกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey I promise I will do the best I could at recycling หมายความว่าที่รักจ๋าฉันสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดในการรีไซเคิลนะจ๊ะโดยคำว่า best ในตัวอย่างนี้ไปขยายคำว่า do ที่เป็นคำกริยาของประโยคนั่นเองค่ะขยับมาดูคำว่า best ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่าสิ่งที่ดีเลิศหรือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะไปดูการใช้คำว่า best ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นThe public school in our neighborhood is considered a DC's best. หมายความว่าโรงเรียนรัฐบาลในละแวกบ้านเราถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งใน DC เลยนะ ทีนี้ขยับมาดูคำสแลงที่เราอาจจะคุ้นเคยกันนะคะนั่นคือคำว่า bestie ให้ความหมายว่าเพื่อนสนิทเพื่อนซี้เพื่อนรักที่สุดนะคะย่อมาจากคำว่า best friendที่มักใช้กับกลุ่มเพื่อนหญิงด้วยกันค่ะไปดูการใช้คำว่า bestie ที่หมายถึงเพื่อนรักเพื่อนซี้ที่สุดในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Penny and her besties walked around the block in their favorite costumes on the Halloween หมายความว่า Penny และเพื่อนซี้ที่สุดของเธอเดินไปรอบช่วงถนนด้วยชุดคอสตูมสุดโปรดของพวกเธอในวันฮาโลวีนค่ะส่วนสำนวนที่มีคำว่า best ที่เราอยากแนะนำวันนี้นะคะก็คือ to get the best of someone เราจะใช้เมื่อเวลาใครพ่ายแพ้ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะไปดูการใช้สำนวน to get the best of someone ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น his greed got the best of Kenneth he lost nearly everything in a high risk investment หมายความว่า Kenneth พ่ายแพ้ต่อความโลภของตัวเองเขาสูญเสียเกือบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงค่ะ
oh, no.
ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากดุ๊กเอลลิงตันนักเปียโนและนักดนตรีแจ๊สชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า A problem is a chance for you to do your best หมายความว่าปัญหาคือโอกาสที่คุณจะได้ทำอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
หมดเวลาสำหรับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
We've been knowing each other for a while. I'm into you. I don't know what I gotta do, you know, to get closer to you.
Wait a minute. Now, you know I'm in a situation. Why are you in? Don't do this. Why are you tripping like that?
Well, I understand that, but your whole vibe is, you know, I can see myself being with you forever.
That's really beautiful. I kind of dig you, too. You know that. We're friends. I'm in a situation. I'm in a relationship.